Il risultat oyo eni atakoli ndenge toyesi wana d'après ba observation, d'après mission ya observation ya Senko, ba donné oyo toza na yango ezokende nzela moko te na ba donné oyo seni ate na disposition ya bato, surtout par rapport na publication ya ba résultat na élection présidentielle.
Bongo bokeseni ezali penza nini?
Bokeseni ezali te oyo ba donné oyo toza na yango. Na ba donné oyo ba publié eza ndenge moko te, eza ezokende na nzela moko te
Elini koloba nini moto alongi na maponami oyo ezali oyo bino boza nango te na badone.
Biso toza na ba element oyo ezo indike ke eza kopesa biso quand même une idée sur issue ya ba election. Bon, par rapport na oyo tozwi yango officiellement na organe attitré ba episcopo ba moni te eza bongo te d'après ba donne oyo eza ici na terrain ya ba donne ya mission d'observation.
Donc moto basakoli ezali yete moto alongi na badone obinibosa nango.
Seni alobi ke ye alobi, mais et par abiso na mboka na biso eza quand même la procédure ya kolandela. On a ce que ozo mona te ba resulta wana eza correcte te procédure ya kolandela eza limo sika tozo na tango ya kolanda procédure ya ba contentieux ya ko saisir ba cour et tribunaux pona ba kandida o ba moni te baza lese na mtowa na bango de façon ke ba presente ba moyen na bango ya défense kuna
senko ekundima kopesa ba procès verbaux na bango na ba preuve na bango liboso na bazuzi mpona kokata likambo
senko en principe akokende na cour de tribunaux te po eza mosala na ye te senko ezalaki azali kandida te ba kandida oyo nde ba moni te ba droit na bango eza respecte te bango nde bakokende na ba cour de tribunaux
basusu bakanisi te bilembo to mpe ba résultat oyo basakoli ekoki kosalama na sima ya boyokani bongo bino bolobi nini eske bokanisi ke ezali na sima boyokani wana to eza penza maponami resultat ya maponami ya solo.
Bon, boyokani toyebi penza te eloko toyebi kaka te UDPS bango moko balobi te président Félix Tshisekedi akendeki kotala président de la république bakutanaki basololaki wana liboso ya kobimisa ba resultat ya ba élection alo makambi basololaki ba contrat nini ba signé wana mutu mungu ayebi te alors dungu ezali na kati na bato te bayokani to babongisi po te toba dirige lisanga to po basala nini toza kaka koloba toza ba preuve te mais les rencontres na bango bango moko badimisi yango officiellement balobi yango mpe bakonfirme yango ke esalemaki
yango esalemaki mikolo mpenza liboso ya bosakolani ya ba resultat.
Voilà, liboso ya bosakoli nini ba resultat
bino siko bolobi na bana ya Congo basala nini
bo bazala kimia procédure eza na kati ya mboka na biso te soki basali ba élection soki contestation ezali bokokende na ba cour de tribunaux mpona kopresente ba doléance na bino bongo sikoyo boye bakandida oyo bamoni te bazali lese na droit na bango bakolanda nzela wana korespecte procédure wana mpona kosaisir ba cour de tribunaux.